православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, drage braće i sestre, ovo je emisija Pravoslavna Rusija. Današnju emisiju posvećujemo slugi Hristovom Alekseju Miščenku, pokoj mu duši, čovjeku koji je nosio tvrdu vjeru pravoslavnu u svom velikom ruskom srcu i tom vjerom oplemenio i svoje potomstvo. 4. i 7. februara ove godine u drevnome gradu Skadru upokojili su se u Gospodu bračni drugovi Ana i Aleksej Miščenko, čiji život je bio bogougodan i blagočestiv u pravom smislu te riječi. Neću da kažem životi, nego život, jer su oni uistinu živjeli i disali i upokojili se jednim životom i jednim bićem, a to biće je pulsiralo Hristom u sebi. Ove riječi je najbolje svjedočio sam Aleksej. Još dok je radio Svetigora, imao samo godinu dana, negdje u septembru, oktobru mjesecu 1999. u gostima nam je jedne nedjelje bio Aleksej sa sinom Apolonom. Za tadašnju emisiju Matuška Rusija Aleksej je pričao više od 2 sata. I evo prilike da se nakon skoro 13 godina taj nezaboravni i dragocjeni razgovor reemituje. To ćemo učiniti kroz 3 emisije, otprilike onako kako je Aleksej pričao, prateći hronološki lozu svoje čuvene porodice Miščenko. Ovo je trilogija, jer zaista je to sudbina koja liči na roman ili film o porodici koja je, prošavši trnovit put, sačuvala Gospoda u sebi. Da kažemo da u podluzi slušate jednu predivnu rusku pjesmu Konj, u kojoj se izražava vatrena i iskrena ljubav prema Rusiji, koja liči na onu ljubav koju je počivši Aleksej gajio prema svojoj ogromnoj žuđenoj otadžbini. Ako želite da znate šta je ruski živi roman, zašto je Miloš Crnjanski, pišući o emigrantima, pisao baš o ruskim emigrantima, ako želite da osjetite šta je prava vjera u Boga, šta znači čast ljudska i kako izgleda čovjek kao podobije Boga svoga, onda poslušajte nesvakidašnji životopis Alekseja Miščenka i u prvoj od 3 emisije život njegovog oca, carskog oficira Viktora, georgijevskog kavalira, kozaka iz Krsnoga polja, Stavropolja. Aleksej priča o Golgoti njegove porodice koja je emigrirala iz Rusije na srpsko tle.
Pa, znate, to je vrlo dug razgovor. To je i moj život koji počinje sa životom moga oca, koji se rodi još u prošlom vijeku u Stavropolju, u porodici sveštenika Jereje Nikolaje Ivanovića u 1879. godini, 1. maja. Kad je on ispunio samo 4 godine života, umrla je njihova majka. A moj otac je bio nemlađe dijete, u kući imaju još 2 brata, oni su bili svega 3 brata i 2 sestre. On je bio nemlađe. Njemu je bilo 4 godine kad je on ostao bez majke. Njih je porasla, kako kažemo mi Rusi, njanje Ekaterina, koju je moj otac do duboke starosti već često pominio, jer je jako volio. Kao porodica sveštenika Jareja, on je imao tradiciju da školuje svoje sinove u duhovnom mjestu. I tako moj otac je završio seminariju, duhovnu seminariju u Tiflisu, u Gruziji. Zatim je učio i duhovnu akademiju u Kijevu, ali nije imao prizvanje za duhovnu djelatnost i pošao je po vojnoj liniji, što izgleda, to je nasljedovao nešto od svoje majke, Marije, pokojne majke njegove već. Ona je proizhodila iz vojnih ljudi, Žukova po prezimenu, iz familije Žukovi. Oni su tradicionalni bili vojni ljudi.
Imali veze sa čuvenim maršalom Žukovim?
Ne. Maršal Žukov je isto prezime, ali ne mislim da imaju nekakve, nema nikakve veze. I tako otac je pošao po završetku duhovne akademije, pošao u vojnu školu. Čim je završio vojnu školu, kao mladi oficir, poslan je bio na front protiv Japana. To je bilo 1904. 5. godine. Bio je u Manđuriji, tamo se on odlikovao. Zatim je neko vrijeme bio u Kini. Kad se vratio u Rusiju, služio je na daljem severu u Sibiru. Zatim, po njegovim zaslugama, vojnim odlikovanjima, sam država ga je poslala u vojnu akademiju u Petrograd. I tu je završio akademiju generalnog štaba. Sa početkom Prvog svjetskog rata bio je od samog početka na frontu. Pošao je kao dobrovoljac da brani otadžbinu. Tu mu se odlikovao, bio je ranjen nekoliko puta, mnogo puta je bio ranjen i odlikovao se tu. Pokazao se kao sposobni vojskovođa i imao jedan niz nagrada, ali najveće nagrade što je bilo u Rusiji, on je to imao. Oružjem Svetog Georgija. To je najveće odlikovanje vojno. Zatim je izbila je revolucija. Kad je izbila revolucija, moj otac nije mogao da izda ili da iznavjeri kletvu koju je dao za vjernost otačbini i caru i vjeri, za veru caru i otačbinu. I osobito nije se mogao složiti sa mirom koji je zaključio Lenin sa Njemcima u Brest-Litovsku. To je bio i čista izdaja. I on je tako to posmatrao i on je računao da je njegova obaveza da stane na odbranu vjere i otadžbine, jer cara već nije bilo. I on se borio na strani Bijele gvardije, na jugu Rusije, bio je oficir vrhovnog štaba Vrangelja, sa generalom Vrangeljem. Tu je bio, on je bio u njegovom generalnom štabu, oficir, genštaba, kako se kaže. I na kraju, oni su kao i moj otac, kao i svi ostali verni Rusiji, stali su na raskrsnici. Jedan put je vodio u izdaju svih svojih najboljih i najsvjetijih osjećanja, ali time bi on stekao i položaj visoki i bi stekao i ugled i sve to. A drugi put bio je za njih u neizvjesnost, ali da sačuva ono za što se on borio. I izbrao je taj drugi put. Otišli su u neizvjesnost. Kad su se opraštali sa Rusijom, oni su mislili da je kažu Rusiji nije posljednja s Bogom, da će se vratiti opet.
To je bilo 1920.
Ja. To je bilo u kraju 1920. Sasvim tačno. I bio je dugo mukotrpni put po moru, gotovo mjesec dana nismo izlazili na kopno, kad je neki francuski brod stigao u Boku Kotorsku. I njih je tu dostavio sve te emigrante. Treba reći da francuska posada broda na kojem su oni plovili bila je jako uljudna i ostavila je veliki utisak koji zaslužuje najveće poštenje i najveće poštovanje za odnose kako su se oni odnosili prema tim nesretnim ljudima. U Boki Kotorskoj, kad su stigli oni tu, u ono vrijeme vlasti, ne znam da li je to, otkud je to pristicao, ali znam to tačno, u Boki Kotorskoj vlasti, ondašnje kraljevine Srba, Hrvati, Slovenaca, nisu baš tako srdačno primili ruske emigrante. Oni su tu jako patili. Tu je bio jedan veliki događaj za moju ličnu familiju, za oca moga, jer nisam još postojao bio, nisam još bio u ovom svijetu, nisam bio rođen. Otac sa majkom, njih je spasio, može se reći, od gladne smrti samo jedan komit koji se zvao Rako. Komiti, oni su se u ono vrijeme borili za nezavisnost Crne Gore pod vodstvom Sava Rastupovića. I taj je Rako, otac nije znao ko je i šta je on, a on je jako pomagao u svakom smislu momu ocu. Kasno se doznalo kad su njega uhapsili, kad su pozvali u žandarmeriju moga oca i kažu, znaš li ko ti je to? Znam, kaže, to je moj anđeo, kaže, čuvar. To je, kaže, najveći komite. Pa za vas je komit, a za mene je, kaže, sveti čovjek. I tako oni su se oprostili tu, njega su, kako ja znam po razgovoru moga oca, njega su ekstragirali u Francusku bez prava povratka u Jugoslaviju. toga Komita, Raka, to je njegov bio pseudonim, a ime tako i nismo dozvali nikad. Zatim, otac, kad je bio još u akademiji, vojnoj akademiji, učio, on je učio i njegove specijalnosti bile građevinarstvo i izgradnje i eksploatacija željezničkih pruga, jer ona se u ono vrijeme u Rusiji administrirala vojnim ustanovama. I on to je završio. Ovdje se njega su zaposlili ban Zetske banovine, kako se zvala onda Crna Gora, sa sjedištem ovdje na Cetinu. Njega su zaposlili na izgradnji željezničke pruge Učkog kolovoza od Planice do Podgorice. I tu se otac preselio u Podgoricu. Kad se preselio u Podgoricu, tu sam se ja rodio. 4. aprila 1931. godine. I tako po odluci bana Zetske banovine bio moj otac naznačen u kraljevsko imanje u Baru na Topolici. Tu je on radio oko 2 godine, zatim je otišao. Dobrovoljno je dao odstavku, otišao iz tog posla i bio je naznačen kao inženjer za održavanje putova u opštini Barskoj, a u isto vrijeme on je uzeo jednu kuću na Kiriju u Barskom polju i tu se bavio pčelarstvom i kokošarstvom, modernim kokošarstvom sa inkubatorima, sa moderno za ono vrijeme. Tu smo dobro živjeli, imali smo dobre komšije i tu ja često pominjem moje djetinjstvo i moje igre sa mojim drugovima, drugaricama tu u Barskom polju. Tu su bili Krcalovići, a osobito su bili Petrovići. Bio je veliki prijatelj oca moga, obrat Žugić. On je bio znatni komunist u ono vrijeme, potpolnik, kako se kaže, ali je bio zlatnog srca čovjek. Moj otac ga jako volio i oni su volili mnogo. Tu smo živjeli smo normalno tu, kao u svom domu, kao u svojoj porodici. Mi smo osjećali ništa, nekakvu nezgode, ali je buknuo rat. Kad su došli Italijani, tu je sve propadlo. I tu počinje opet kolo nesreća da se vrti opet na isto mjesto, da vraća opet sudbinu mojih roditelja od kud je počela. Ostao je bez imanja, bez posla. Izagnali su ga čak i iz kuće, jer imao prijatelje partizane koji su pošli u partizane, kao što je bio Ljubo Čejović, pa ima i mnogo drugih koji ja sad ne mogu da ih zapamtim. Bio sam dijete, još sasvim mlad sam bio ono vrijeme. I nije bilo drugoga ishoda iz našeg položaja, samo da pođemo tamo gdje nas niko ne poznaje i došli smo u Albaniju.
A to je bilo koje godine?
To je bilo u početku 44. ili u kraju 43. godine, ne mogu vam reći tačno. Znam da je bila zima, padala je kiša kad smo mi otišli od tamo. Kad smo otišli smo samo što smo imali na sebi, ništa nismo uzeli sa sobom.
Na rekah Vavilonskih, grupa Svetilen, psalm koji je sinonim čežnje i stradanja za svojom otežbinom. Aleksej Miščenko nastavlja priču o svome ocu.
Ali mi je najveća žalost što kad su došli Italijani, neko je rekao njima, ne znam da Rus ima oružje. I došla je patrula italijanska, to je bilo, kako kažemo mi, i greh i smijeh. Kad su došli Italijani u našu kuću, 5 vojnika sa šlemovima, sa puškama i jedan oficir, mislim da je bio poručnik. I došli su oni da traže oružje, a moj otac kaže, ja nemam oružje. A šta je to? I oni pravo u našu primaću sobu, a u primaćoj sobi visi sablja Svetog Georgija. A iznad sablje portret cara Nikolaja II. I to sve na na tapiću, persijskom tapiću, koje je jedino što je uzeo otac sa sobom iz Rusije. Taj tapić stari, prestari je sad, ali sad on visi još na svom mjestu i portret cara Nikolaja isto je opet sam nastavio na svoje mjesto. Drugi portret, nije onaj što je bio, ali ipak liči nešto na ono što je bilo. Ali sablje nema. To mi je najveća žalost. Ručice, to je tad moj otac pokojni, to je on zastavio, uzeli smo sa sobom, te ja imam doma, a samu sablju nema. A priča sablje ovako, to je interesantna stvar. Došli su oni, kažu ocu, to je oružje, kaže, trebaš da nam daš. Otac kaže, to nije oružje, to je moja čast. Ja vam ne mogu dati. Ja sam dao kletvu da ona neće nikad pasti ni u koje ruke osim moje, dok sam ja živ. Nemam prava. A ko vama kaže, uskraćuje to pravo? Ovaj kaže šta je iznad sablje. Pa njega nema. Ne kaže, njega nema među nama, ali on je u mom srcu. I on meni daje pravo to. Ja sam njemu vjeran. Morate predati. Nemo, to ne može dozvoliti to. I tu se otac prepirao se njima, na kraju krajeva otac se jako se naljutio na Italijane i skočio na divan, skinuo sablju, izvadio nju energično iz
korica.
A Italijani i vojnici su mislili što će biti sad, pa su utekli u migu oka, oni su se iz sobe izluftirali, odmah u migu oka. A oficir digao ruke i kaže ocu, no signore, no signore, no, 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 no. Maša rukama, no, 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 no. A otac nije htio da njih udari tom sablom. A otac vesi tu, po inerciji već, kako se kaže, tu sablju u drveni patos, ona se ubola u drveni patos i stavi nogu na nju da je prelomi na pola, da kaže, evo, ja ću je prelomiti, a vama neću dati. Je li sad oružik što je slomljena? A nije mogao slomiti nju. Nije nikako mogao slomiti. Ona se zvija, a ne može se slomiti. Onda i oficir je bio preplašen, vojnici su razbjegli u dvorištu, jedan gleda ovako, onako, čekaju, gledaju na vrata, gledaju na prozore, šta će biti, hoće li izaći živ njihov oficir, kojega su oni ostavili samoga u sobi protiv georgijske sablje. Otišao taj, ne mi je potreba, nije potreba, a i otišao taj oficir, sakupio te 5 vojnika sa sobom i otišao. Sablja opet visi u koricama, opet na svome mjestu, na počasnom mjestu. Poslije podne dolazi opet, ali ovaj put dolaze 3 oficira italijanska. Ovaj tenente, kako se kaže, italijanski poručnik, jedan kapetan i neko drugi, nisam zapamtio koji je čin bio, 3 oficira. I kažu, mi smo došli kao oficiri, kod oficira kaže da progovorimo sa vama, vidimo da ste pošteni čovjek, ali mi smo na muke sa vama i ne možemo staviti vama sablju tu na tom mjestu, da visi. Mi ćemo vam nju oduzeti ili vi nju sakrijte. A otac kaže, kako ja mogu da krijem svoju čast? Čast se ne krije. Pa sakrijte, kaže, pod patos, tamo neće niko naći. Kako kaže, čast pod patos, to da se gazi nogama, to nije moguće. I oni mole oca, a otac se stavio tu domaću vrakiju njima, mezu, ugostio njih kao goste i oni su se kričali, ispričali i na kraju oni su ubedili moga oca da sablja mora da se skine sa zide i da se sakrije ako hoćete da sačuvate glave vašu i vaše porodice, žene i djece, mora je to uraditi. Onda je cijeli noć on mislio kako i gdje da sakrije tu sablju i smislio je. U astalu na kojem mi smo uvijek ručali večerje trpezom, tu je on stavio jednu dasku ispod trpeza tu i tu je stavio sablju tu u tu trbezu, znači s trbeza mi gledamo da je to svijeta, velje se hleb na njoj jede i tu opet on je na svom mjestu. Ta trpeza je ostala u baru kad smo mi otišli i zajedno sa njom je ostala i ta stara.
Slušate čuveni marš Prošćanje Slavijanki koji je nastao 1912. godine za vojni duhovni orkestar, a naročito je bio popularan u Bijeloj armiji.
Бога песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, это русская наша земля. Высоко ты главу поднимала, вот под солнце твои гвоздьё. Но ты жертвою подлости стала, тех, кто предал тебя и права. Победы России святыня, отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой Добрыня, сыновей кричит родина мать.
Tako je bila istorija naša. Mi smo došli u Albaniju, u Albaniji poslije, kako se kaže, oslobođenja Albanije, poslije rata, otac se zaposlio, on je tu bio jedan od članova koji je stvorio institut zootehnije, on je organizovao institut zootehnije i tu nije bio on zaposlen i tu nije živio i radio normalno to svoje smrti koje je nastupilo. Što dosta tragično. Ako vam nije dostatno, ja ću vam i to reći, sam dva slova, tu je jako teško. Moj otac je bio veliki patriot. Volio je svoju zemlju više nego sve na svijetu. I zbog nje on je izgubio sve što je imao, najsveto što mu ima čovjek. Otadžbinu, rodbinu, sve što ima. On, ono što ima, svaki čovjek, on toga nije imao. I žudio cijeli život po svojoj domovini. On je radio, imao je 76 godina, ali bio je na poslu. jer u to vrijeme, 55. godine, nije bilo još ni penzija, ni ništa, to se nije znalo u Albaniji. Ja sam mu govorio, oče, ostavi posao, dosta što ja radim, pa možemo živjeti. Ne, oče, kaže da radim, dok me noge nosi. I tako on je radio do posljednjeg dana svog života. Ja sam u to vrijeme bio u kancelariji, u svojoj kancelariji sam bio u institutu izdoja tehnije. Otac je bio na svom poslu u pčelarstvu. Jer on je bio pčelar, za pčelarstvo on je završio u Francuskoj. To je višu školu, višu poljoprivrednu školu. Diplom je branio za pčelarstvo. I tako da ja sam tim bavio kao nasljedstvo od moga oca već u civilnom životu. I dolazi kod mene jedan čovjek i kaže, Aleksej, kaže, otac ti je otišao kući jer je bolest. To je bilo 19. januara 95. godine, na dan bogojavljenja. Ja sam premislio, danas je bogojavljenje, pa sigurno zato on je otišao doma, pa je našao razlog da sam bolestan. Otišao je. Nije smio da kaže da imam čast. I ja nisam mnogo pohitao da vam kažem istinu, ali ipak nešto me jeknulo u srcu, pa preko sat ja sam sakupio svoje papire, svoje zatvorio njih i zaključio vrate i idem doma. Kad sam došao doma, našao sam oca, sjedi na krevetu, obučen u novo odijelo, nova kravata, cipele načišćene, skle, kao da hoće da ide na svadbu. A šta ti kažem, što si došao? Ranije je znam, on je bio jako rigorozan u poslu. Minut je gledao, sedi kaže kod mene, hvala Bogu, on se pokrsti, hvala Bogu što si došao, kaže. Stalno sam te čekao, kaže. A gdje je mama, kaže mi? Gdje je mama? Nema mame dom. Pošto je, kaže, da pozove sveštenika. Bio još živ sveštenik. Da pozove sveštenika da se pričesti. A ja mu kažem, tebi, oče, treba lekar privede. Ne kaže, moj put je završen. Ja sam spreman da odlazim. Jer ništa to nije ništa osobito. Ništa nije osobito. Odlazim tako lako, kaže, neće mi biti trnaviti put. Trnaviti put sam vas prošao. Glatko mi će mi biti u budućnosti. U to vrijeme dolazi majka, zaplakana majka, pa to kaže, nažalost ni ništa, ništa ga ne boli, ništa, ali ja pomislim, to je već starost, melankolija od starosti. Doći, kaže sveštenik, preko sat, kad čisti. Onda ja idem, kažem, uzmem lekara. Idi, kaže, očisti svoju savjest, kaže otac. Pozovi lekara, očisti svoju savjest. I pođe uzeo, pozva lekara, a lekar iz svoga pomoćnika, pa to je se zakasnilo, u to vrijeme sveštenik je došao, pričestuje oca, je otišao, dolazi lekar. I pregleda njega lekar, kaže meni, zna li albanski, ne kaže, ne riječi ne zna. A znate, kaže, on ima tešku bolest. Ovo je drugi slučaj u mom životu, a taj njemu je bilo iza 60 godina tom lekaru, sposoban lekar. On ima, kaže, pneumotaraks spontan. Pukla je neka vena u plućima, jedan pahorica ovoga vazduha ušla je tu i ona sad nju tjera krv. Kad će ona doći, stići u srce, srce će prestati da radi, kaže, ne možemo to ništa pomoći njemu. Otac kaže, šta govori? Kaže, da će ti bolovanje, nemaš ništa što biti, da će ti bolovanje, 3 dana odmora, bolovanje. Nije potreba doktora, kaže, recimo da nije potreba, kaže, neka ne troši ni vrijeme, ni papir. Nije potrebe. Ne treba to. Ima pravo, kaže doktor. Ima pravo. To vrijeme, otac kaže, hoću da sjedem na stolicu. Sjedem na stolicu i kaže meni, sinko, kaže, ako će ti biti ikad slučaj da budeš u Rusiji, pokloni se do zemlje od mene, majci Rusiji. Nešto je opet izgovorio, nisam ga razumio već. Nisam ga razumio. Opet je ponovio nekakvu riječ, nisam ga razumio. On se nasloni na mene i Bogu dao dušu. Tako to je sve bilo za 3-4 sata, on je otišao. Na dan bogojavljenja, na sutrašnji dan, po sjajnom vremenu, sunčano vrijeme, mi smo ga sahranili na dan sabora svetog Jovane Krstitelja. Ali interesantno je, mi smo tada bili nekoliko porodica u Skatru. Iza njega je umro jedan inženjer hemije, on je bio Mihail Nikolajević Savojski. Nije imao djece. Muž i žena su bili, žena mu je umrla. Nije, sad je umro, i on je, kad je umro on, prije nešto umre, kaže meni, Aljoša, tako su mene zvali, Aleksej Aljoša zove. Aljoša kaže, molim te jako, kaže, kad ja umrem, kaže, kad me sahranite, postavi mi ruski krst i posadi mi lipu u izglavlju. I on je umro. I njega kad su se hranili, ja sam mu ispunio tu želju njegovu. Stavio sam ruski krst i posadio sam lipu. Došlo je vrijeme kad se to groblje, srpsko pravoslavno groblje, ono se prenosilo na novo mjesto, jer tu se gradi dječja bolnica. I ja sam prenio i njegove kosti i moga oca na novo groblje. A lipa ostala i ta lipa je sada i sadašnji dan, tu on je sada, to je dvorište dječke bolnice, a lipa on je već velika lipa, mislim to je lipa Mihaila Nikolajevića Savojska. Zatim bio je drugi Rus kod nas, bio graf Vladimir Aleksandrović Stambok. On je imao trojno državljanstvo i trojnu familiju, oni su bili grafovi, on je bio Esen Farmor Stambok, bio je počasni državljanin Engleske, Njemačke i Rusije. A on je krio to, to su malo ko znao to, pa samo je ostavio Stambok, Vladimir Aleksandrović. I on nije imao djece, žena je mu je bila Hrvatka, katolkinja iz Hrvatske, Hrvatka. I kad je on umro, i on je, i njega sam ja sahranio. I on je molio, ako budeš u Rusiji, kaže, dones mi malo zemlji iz Rusije, kaže, pa mi posipi na grob, tu na zemljište, tu. Makar malo. I ja sam to njemu ispunio. Kad sam bio u Rusiji, ja sam donio to zemlju. Imam još zemlje ruske u mojoj kući. Čuvam za sebe.
Za kraj, nakon priče Alekseja Miščenka o odlasku svoga oca i drugih Rusa emigranata, u naručje gospoda svoga, slušate pjesmu Pajehal Kazak, u kojoj se izražava žudnja kozaka koji je u tuđini za otačbinom svojom milom koju više nikada neće vidjeti.
Pajehal Kazak na čužbinu, daleka na dobram kanje.
kao što smo rekli, nastavit ćemo priču sa Aleksejem Miščenkom. Sa vama su danas bili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, zbogom.